Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевич.
Добрий день, сьогодні середа, 1 снежня, у Мінську 7 годин. Головна тема сьогоднішнього ефіру – черговий виступ кандидата у президенти Олеся Михалєвича Віталія Римашевського по Білоруським радіо. Основне положення виступу ми проаналізуємо з нашим оглядальником Володимиром Глодом. А врача гэтага кандидата у президенти Микола Статкевич откаже на питання свободи односно свого здоров'я. Так само ви почуєте інші повідомлення о подіях у Білорусі і передачу Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент России Дмитрий Медведев выступил со штогодовым посланием Федеральному Сходу. И он заявил про махчимость нового витку гонки узброения у свете, коли не удастся досягнуть сгоды с международными партнерами у супрацеракетной обороне. Позднее помощник президента Медведева Аркадий Дворкович заявил, что сродки массовой информации, которые належат российским державным органам, будут у худким часе продадены. У Казахстане сегодня стартует саммит Организации безопасности и сотрудничества в Европе. Организация проводит встречу на таком уровне впервые за больше как 10 лет. Напередодні генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун у интервью нашему радио становча оценил старшинство Астаны у АБСЕ. А прача іншого, пан выказал поддержку идеи поширения складу Рады безпеки ООН, каб зробить этот орган, по его словах, больше отповедным выкликам 21-го стагодзя. Интерпол обвестил международный вышук засновальника выкрывальницкого интернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Раней міжнародний ордер на його арешт виставила Швеція поводле обвинувачення у сексуальних домаганнях. Тим часом Китай запотребував від Вашингтону прийняти міри у сувязі з публікацією на сайті Wikileaks дипломатичного листування Держдепартаменту США. Серед іншого з обнародованих на сайті документів виникає, що високопоставлені китайські чиновники виказувалися про Повночну Корею як безкорисного союзника, казали, що Китай не буде вмешиваться у випадку падіння комуністичного режиму КНДР і погодиться на об'єднання двох Кореїв. Президент України Віктор Янукович наклав вето на прийнятий недавно парламентом податковий кодекс. Про це український лідер заявив перед вилітом у Казахстан на саміт АБСЕ.
Стасі Вашкевич, «Вакол свету» за 100 секунд. У наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Мінську 7 годин і амаль 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Сьогодні у ефірі Білоруського радіо гучать другі виступи кандидату у президенти Олеся Михалєвича Віталія Римашевського. Основне їх положення ми проаналізуємо з нашим оглядальником Володимиром Глодом. У своїх телевиступах Дмитрий Вуз заявив, що у Мінську влада намалює Лукашенку 80% голосів, а Микола Статкевич закликав не голосувати дотерміново і приходить на площу 19 снежня. Олександр Лукашенко накерувався в Астану, де 1-2 снежня пройде саміт АБСЕ. Владимир Некляев встретился с выборцами у Полоцку и Новополоцку. Российская компания «Транснафта» отключила Беларусь от нафтопроводу «Полоцк-Вентспилс». Прогучать так само іншие передачи, у тем лику передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». И про надворье. Сегодня в Беларуси переменная облачность, без истотных опадков, ветер полночный, на дорогах гололедица. Температура по ветру у Берости и Гомеле минус 10-12, у городни минус 12-14. У Могилеве и Менску минус 13-15, а у Витебску 14-16 градусов морозу. У Менску круглосуточно працует телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваше меркование на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.04. Напередодні по білоруським телебаченні другий раз виступали кандидати у президенти Білорусі Дмитрий Вус і Микола Статкевич. Дмитрий Вус у приватності заявив, що у Мінську влада намалює Лукашенку 80% голосів. А Микола Статкевич вельми енергічно закликав не голосувати дотерміново і приходить на площу 19 снежня. Телевиступи кандидатів слухала наша кореспондентка Інна Студінська.
Першым выступаў Дмітры Вус. Ён распавёў, як працаваў з Георгіем Таразевічам, як стаў дэпутатам Менскага гарадскога савету, як канфліктаваў з жыллёва-камунальнымі службамі і выканаўчай уладай. А ўладзе не падабалася, што быў такі дэпутат, які яе кантралюе. Паведаміў спадар Вус і пра свае сур'ёзныя праблемы са здароўем, пра загадкавую смерць жонкі. Але гэта толькі кветачкі, як сказаў кандыдат у прэзідэнты. А вось як выказаўся спадар Вус і ягадкі.
У меня в законодательной исполнительной власти очень много знакомых. Уже доведено с администрацией президента указание по Минску сделать явку 70%, 80% должно быть за Александра Григорьевича Лукашенко.
Пры канцы свайго шасціхвіліннага выступу спадар ВУС паўтарыў пра сваю папраўку ў выбарчае заканадаўства, якую накіроўвае кіраўніку дзяржавы і за якую падпісаліся яшчэ 7 кандыдатаў у прэзідэнты.
Каждый кандидат президента имеет право представлять своих представителей в участковой избирательной комиссии с правом подсчета бюллетеней и с правом подписи протоколов. Если этого не будет, то выборы будут недемократичны.
Другим по БТ выступал Микола Статкевич. Распавел, что у яго есть добрая программа, датычная того, как модернизовать и выратовать экономику. Але часу мало, тому он попередил тых, кто цікавится. Программа у сераду будет опубликована у Советской Белоруссии и Минском курьере. У эфира он будет казать про то, что отбывается в Украине. Сгадал и про недавнюю акцию на Кастрычницкой площади.
Наверное, многие из вас видели информацию о ней по белорусскому телевидению. Слышали о том, что пришло 150 человек. Я хочу показать фото. Это 150 человек, тысячи и тысячи людей. Видите, что получается? Белорусское телевидение просто используется властью, чтобы вас обманывать. Вы не знаете ситуацию в стране. У вас даже не очки темные на глазах. Этим экраном вам заслоняют информацию о том, что происходит в стране.
Распавел Микола Статкевич про чиновников, у яких самые дорогие автомобили и коттеджи, про коррупцию и хабар, про раскрадание державных дотаций. Подкреслил, что раскрадают краину бесконтрольные чиновники, а керовник державы дает махчимость им красти. Причем спадар Статкевич ни разу не назвал прозвища этого керовника, выкористовываючи займенник ён. Подчас полгодинной полымяной промовы кандидат несколько разов паўтарыў тэзу. Краіне патрэбны новы прэзідэнт. Час гэтага скончыўся, але той не хоча сыходзіць. На 19 снежня прызначана чарговая фальсіфікацыя. Напрыканцы выступу Статкевіч задаў сам сабе пытанне, навошта я ўдзельнічаю, і патлумачыў гледачам, каб не здзіўляліся, што прамаўляе ў той манеры, як ён звяртаецца да нас. Зноў жа Статкевіч не назваў прозвішча цяперашняга кіраўніка краіны, а выкарыстаў займеннік.
Я знаю, что ты сейчас видишь и слышишь меня. Я участвую в твоей иллюзии, чтобы ты, наконец, закрыл свой театр иллюзион. Перестал нам показывать свои фокусы, фокусы с бюллетенями. Проведи выборы честно. Это только от тебя зависит, а не от этих клоунов из типа парламента и типа ЦИКа.
Далее Микола Статкевич нават дае гарантыі цяперашняму кіраўніку дзяржавы. Выйграеш сумленна, і мы прызнаем цябе прэзідэнтам, а не самазванцам. Прайграеш, атрымаеш прыстойную пенсію, але пры адной умове.
Конечно, если не будет доказательств, что это ты отдал команду похитить, пытать и убить твоих бывших друзей Захаренко и Гончара. Убитые их матери и дети тоже имеют право на справедливость. А может, ты потому и за власть так цепляешься, что ты в этом замешан? Верни, что украл. Верни нам выборы.
Спадар Статкевіч пожартовал, что выборы призначены на 19 снежня, у день Святого Миколая. А Миколай, он один сярод кандидатов. Тому запросил 19-го увечера выборцев на площу еще и на свои имянины.
Про телевиступи кандидата у президенти Білорусі розказувала Іна Студзінська. Я ще додам, що виступи кандидата по телебаченні і радіо у кожну хвилину можна поглядіти і послухати на нашому сайті свобода.орг. Відеоролик з учорашнім виступом Миколи Статкевича викликав оживлену реакцію наших слухачів. Ось некілька прикладів. Мишикін з Глибокого, Статкевич Малойце, видатний виступ, при можливості поїду 19-го у Мінськ. Сергій з Могильову, Статкевич, як завсёды, реже правду матку. Так, усе наперед, паспрабуем і пераможам. БМВ з Берліну. Мікола парень нядрэнны, толькі яго эмоцыі для 1917 году. Ачніся, Коля, пакуль ты нешта зробіш для краіны, пройдзе яшчэ паўвека. Вучыся палітыцы у Александра Рыгоровича. Татьяна Зменску. Вы смелы чалавек, сапраўдны афіцэр. Трымайцеся, ваш сённяшні выступ – прыклад грамадзянскай мужнасці, барані вас, Бог. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.10 і зараз слова нашым слухачам.
Выслушав всех кандидатов в президенты, я увидел у них интеллигентность, острый ум, компетентность, деловитость, хорошее престижное образование. Чего нет, пока у недействующего президента. Взять хотя бы образование. Чем кичится Лукашенко, что у него якобы два высших образования. Что значит окончить исторический факультет в коммунистическое время? Это когда не слишком по уму в основном приходили на этот факультет, а уходили коммунистические зомби, преисполненные неправдой и пропагандой. А по второму образованию, экономика что-то там и организация в колхозах, что вызывает все вместе смех и ужас. Спасибо за внимание.
Гэта было меркаванне нашага слухача, гляд вашых тэлефанавання кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. 7.11 на гадзінніку, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы застаемся пры выбарчай тэме. Толькі што закончыў свой другі выступ на беларускім радыё кандыдату прэзідэнта Беларусі Віталь Рымашэўскі. Перад ім выступіў Алесь Міхалевіч. У адрозненне ад Уладзіміра Някляева, які учора паўтарыў свой выступ з мінулага тыдня, сёння кандыдаты пераважна не паўтараліся. Цяпер у нас на сувязі наш аглядальнік Уладзімір Глот, з якім мы абмяркуем змест толькі што агучаных кандыдацкіх зваротаў да выбаршчыкаў. Добры дзень, Уладзімір.
Добрая раніца, Сергей.
На што вы звернули увагу у радыё выступе Алеся Міхалевіча?
Ну, найперш на тое, што гэта быў цалкам арыгінальны выступ. Ён нічога не паўтарыў са сваіх папярэдніх зваротаў да выбарцаў, як радыйных, так і тэлевізійных. Прамаўляў выключна на беларускай мове і ахопліў гэты выступ толькі адну сферу культуры. І зразумела, што на іншай мове, ну, не магло і быць, як кажуць, выступу. І вось я звернув увагу, што сваю галоўную тезу Алесь Міхалевіч сфармуляваў так, каб культурны бренд «Made in Belarus» стаў часткай агульнага беларускага бренду. І кандыдат так абрысаваў сітуацыю, якая ёсць зараз з мовамі ў Беларусі, з двухмоўем, і ён правильно казаў тое, што дзяржаўныя чыноўнікі мусяць быць рускамоўнымі, і патлумачыў, на мой погляд, правильно, чаму так атрымліваецца, што вось гэты зварот Беларусі толькі на ўсходні вектор, на Маскву, ён да гэтага вымушае. Але што мяне здзівіла вось з выступу кандыдата, шчыра кажучы, вельмі нават здзівіла. Атрымалася так, што галоўны вораг беларушчыны, калі слухаць Алеся Міхалевіча, то гэта Міністэрства культуры краіны. Але ж вядома, што гэта, ну, скажам, мягка не зусім так, бо магчымасці ў міністэрства і ў яго кіраўніка асабіста абмежаваныя. І абмяжовы іх вядома хто. Гэта кіраўнік беларускай дзяржавы, які дазваляў сябе так, ну, даволі здзеклава, неаднаразова выказвацца на конт роднай мовы. І вось я звернув увагу, што некалькі дзён таму, калі Александр Лукашенко размаўляў са сваімі даверанымі асобамі, ён сказаў, што калі апазыцыйныя кандыдаты захопяць уладу, яны правядуць гвалтоўную беларусізацыю. І вось што мяне здзівіла, што Алесь Міхалевіч у сваім выступе фактычна і не абвернуў гэтую тэзу. І от у такім падыходзе, як я думаю, галоўная слабасць яго сённяшняга радыёзвароту. Як мне падаецца, гэта, мабыць, самы слабы з усіх чатырох яго выступаў. Ну, можна падумаць, не хапіла часу, дык не, гэта не скажаш, што ён цягнуўся выступ усяго 20 хвілінаў замест запланаваных 30. І вось, заканчуючы свае ўражанні, вось я звернув увагу на што. Мой калега Валер Карабалевіч, які аналізаваў першыя выступы Міхалевіча, так, ён адзначаў, што яны больш нагадваюць лекцыю прафесара перад студэнтамі, чым выступ прэзідэнта на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. І як мне здаецца, гэта это самое, можно сказать, и сегодня, навод еще в большей ступени. Да и фактично Олесь Михайлович это признал бы, и он скончил свою промову тем, что я выступил перед вами, мается на увазе, радиослухачами с лекцией. Вот это мне подается и самое главное, что отрымался не выступ кандидата в президенты, а лекция перед радиослухачами.
Ну а зараз, Владимир, коротко поговорим про зміст промови Віталя Римашевського. І он, як відомо, тепер знаходиться з візитом у Брюсселі. Яким чином була організована його промова і на які пункти ви звернули увагу?
Промова эта была записана, как я доведался, ранее, и она сегодня шла не в живом эфире, а в записи, перед тем, как он полетел в Брюссель. И я звернул на что увагу, что знову Віталій Римашевський, як во всіх своїх попередніх виступах, казав про християнство, про християнські каштовності. І ось у гэтым сенсі Віталій Римашевський, на мой погляд, калі можна так сказати, самий партийний з усіх кандидатів у президенти. Бо во всіх, я підкреслюю, без виключення своїх зворотів до виборців, він робить акцент на тим, що він представник християнської демократії. І ще одна така риса, яка проходить про зусі, знову ж кажу, виступи Віталія Римашевського, він різко критикує влади. Це з одного боку. А з другого боку, він дає і свою установчу програму і показує, чого можна досягнути. І що ще приваблює ось у його виступі, то є, що він говорить зрозумілими, як мені подається, людям словами. І ось сьогодні він казав про те, що коли прийде до влади християнська демократія, то головним вимиренням життя білоруса буде не показники валового внутрішнього продукту, там інфляція і інші показники, а протяглість життя білоруса. А то, скільки сім'я має автомобілів, а чи має свій дом, чи добрий цей дом. І ще, що ось мені сподобалося у Римашевського, що він тлумачить, откуль візьмуться гроші. Це ж саме головне питання, де взяти гроші. Ось кредити під 3% обіцяє, тому що Лукашенко бере їх на заході під 3%. Бензин буде тоннішим, бо не буде навару для держави. Пенсії будуть більшими, бо саме моцне підприємство будуть перелічувати гроші у пенсійні фонди. І ось мені здається, це повинно привабить виборців до Римашевського. Бо він не просто каже, що зроблю, а каже, і як це зроблю.
Дякую, Владимир. З нашим оглядальником Владимиром Глодом ми обмірковували нові радіовиступи Олеся Михайлевича і Віталія Римашевського по білоруським радіо. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Кандидати на президента Білорусі протягують виступи на державному радіо і телебаченні. Сьогодні раніцей з радіозворотом до виборців промовили Олесь Михайлевич і Віталій Римашевський. Увечері о 19 годині 30-хвилинні виступи кандидатів заплановані на білоруському телебаченні. Спочатку виступить Ригор Костусьов, за ним Андрій Санніков. Центральная выборчая комиссия вынесла кандидатам на президента Беларуси Виталю Римашевскому и Миколу Статкевичу официальное попередження. ЦВК так само отмовился разглядать питание об отмене регистрации кандидатам на президента Александра Лукашенко, а так само заборонил назиральникам проводить круглосуточное назирание за выборчими урнами подчас дотерминового голосования. Александр Лукашенко прымае ўдзел у саміце кіраўнікоў дзяржавы Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, які стартуе сёння ў сталіцы Казахстану. Заўтра ён мае выступіць на пленарным паседжанні з прапановамі адносна рэформы арганізацыі. Ад сённяшняга дня Беларусь заступае на пасаду старшыні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Гэта мела адбыцца яшчэ мінулым летам, але Менск тады адмовіўся, абвінаваціўшы Расію ў дзеяннях, накіраваных супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі. Гаворка ішла пра леташнюю забарону Россельхознадзору на імпарт беларускіх малакапрадуктаў. Злучаныя Штаты чарговы раз працягнулі рашэнне аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Паводле Дзярждэпартаменту, далейшы лёс санкцыяў залежыць ад дзеянняў беларускіх уладаў датычна дэмакратыі і правоў чалавека, у тым ліку ад таго, як у снежні сёлета пройдуць прэзідэнцкія выбары.
Стасі Вашкевич, «Вакол Білорусі за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю я ще раз прогноз на двор'я. Сьогодні у Білорусі перемінна облачність без істотних опадків. Вітер повночний, на дорогах гололедиця. Температура повітря у Бересті і Гомелі мінус 10-12, у Городні мінус 12-14, у Могильові Мінську мінус 13-15, а у Віцебську 14-16 градусів морозу. Сьогодні 1 снежня, у гэты день у 1934 годзе у Ленінградзе быў забіты савецкі партыйны дзяржаўны дзяяч Сергей Кіраў, а ў 91 годзе ва Украіне адбыўся рэферэндум аб незалежнасці, які прыспешыў распад СССР. На гадзінніку 7.19, і ми застаємося при виборчій темі. Напередодні кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв зустрівся з виборцями у Полоцку і Новополоцку. Перед їм там побували і інші кандидати, розказує Валер Каліновський.
Владимира Някляєва в авторок у Полоцку у Палаці культури об'єднання «Шкловолокно» чекали 200 виборців, у Новополоцку – каля 150. У Полоцку незручне питання йому імкнулися задавати сябри ветеранської організації, у Новополоцку – сябри БРСМ. У залях присутнічали представники м'ясової вертикалі і КДБ, але ніяк себе не виявляли. Тим не мені, один з новополочанів попросив спадара Някляєва розповісти, що він збирається в випадку перемоги робити зі спецслужбами, для того, щоб присутні в залі співпрацовники КДБ почули гета. Після виступу Някляєва і дискусіїв жыхары Полоцка поділилися ураженнями від зустрічі.
Вообще интересно. Ну, были моменты, которые упускали. Вот за контрактную систему надо было больше говорить. Как от нее избавиться?
Не шкодую, что пришла. Вы знаете, ну я за него голосовать не буду. Я против президента, я за парламентскую республику.
Отвратительная встреча. Ужас. Я не знаю, сейчас пойду пить валерьянку. Потому что все плохое, плохое, плохое. Разве так можно? Оскорбил палачан.
Ой, очень нужны перемены. Мои дети уехали отсюда. Поехали в Москву там зарабатывать деньги. Потому что дети получали по 80 рублей. Вторая вообще на работу не могла устроиться.
Площадь нужна, и протесты нужны. По-другому тут не получится, наверное. Площадь будет обязательно, и надо нам всем выходить на площадь.
Директор ведомого фесту «Рок-кола» Сергей Онищенко, який наведал передвиборчий сход Някляєва в Новополоцку, перш за все выказал шкодование, что на встрече с оппозиционными кандидатами приходит мало людей.
И мне приятно, что все-таки люди сегодня задают питания и пытаются для себя отчинить свои души, упустить туда это некие мось. Менавіта самые такі добрые хвалі паветра, наверно, хочацца ўсё ж такі, каб штосьці адбылося.
Валянціна Болбат вела актыўную гутарку з Уладзімірам Някляевым. Яна перакананая, што перамены ў Беларусі будуць.
Адзіна, што мне б хацелася, каб мы ўсе самі гэтыя перамены рухалі. Чакаць вось ад аднаго чалавека, які публічна загаварыў пра гэтыя праблемы, што ён нешта зрушыць немагчыма.
Спадарыня Болбат мяркуе, што тыя, хто прыйшоў на гэтыя сустрэчы, задаваў пытанні, ўжо зрабілі ўчынак, бо не выключаныя ганенні на іх адрас з боку ўладаў. Сама Валянціна Болбат у часы прэзідэнта Лукашэнкі была звольненая з журналісцкай працы за сваю палітычную пазіцыю. Яна тлумачыць няпоўныя залі таксама тым, што ўлады праводзяць папярэднюю кампанію на прадпрыемствах, заклікаючы не хадзіць на такія сустрэчы і перашкаджаюць іх рэкламе ў мясцовых СМІ. Сам Владимир Някляев заклікае разумець складаную сітуацыю ў рэгіёнах Беларусі.
Кожны кіламетр ад Мінска гэта дадатковы страх, перш за ўсё, страціць месца працы ці месца учобы. Таму што тут, у гэтай залі, сядзіць адміністрацыя, сядзяць спецслужбы, і ўсё фіксуюць, усе гэта ведаюць. І ўжо тое, што яны прыйшлі, у іх разуменні і ў маім таксама, азначае, калі не подзвіг, то грамадзянскі ўчынак. І я ім за гэта ўдзячны. Людзі тут значна больш залежныя ад улады, чым у Беску.
Сказав нашому радіо кандидату у президенти Білорусі Володимир Някляєв.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Білсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
У беларускім законодаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта або прадстаўленне кандыдатамі ў прэзідэнты медычных даведак у ЦВК. Напярэдадні выбараў 19 снежня «Свабода» пацікавілася, як беларускія кандыдаты падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія крокі неабходна зрабіць для паляпшэння здароўя нацыі. Наш сённяшні суразмоўца Мікола Статкевіч. Яго рост 180 сантиметров, вага 87 кілограм, ціск 120/80. З кандидатом гутарить Алена Струва.
Це ведається спадар Статкевич. Ось перед вами я гутарила з іншими кандидатами на президента, людьми різного узросту, з різними фізичними даденами. Однак усі вони, поводлі їхніх слов, як і ви, мають прикладно один, як у космонавту, тиск 120/80. Виключення складають хіба що два самі молоді, які просто не ведають свого тиску. Ось, на вашу думку, про що це свідчить?
Ну, я розумію, що кандидати повинні виглядати здоровими. Але повірте вже на слово.
Ну, конечно.
Коли я бував на голодовці, в тюрмі, і врач, яка мірила мені тиск, казала, що це, мабуть, просто треба справність прибору перевірати по моєму тиску.
А скажіть, у вас тоді були серйозні проблеми зі здоров'ям? Це ніяк відбилося на вашому далішому самовідчуванні?
Маю одну проблему. Після першої голодовки, коли там зимою була справа, камера не проветрилася, і мені викурували, передавали туди мішками сигарети, я займав якусь проблему з бронхітом. Я вирішив був у больницю, там кришку якусь прогледів. Мені поставили, достатково там страшненький діагноз, тобто але там були люди, які ведали, хто я такі врачи. Вони терміново про 10 хвилин налазили такого ж обслідування у сусіднім рентген-кабінеті, який показав, що я абсолютно здоровий. Але при цьому порадили мені більше під своїм ім'ям у державних клініках не лечити. Бо як один мені сказав, дадуть тобі укол, і будеш ти до свого життя в скону щасливим ходити, сміятися весело.
Ну, із того часу, коли там раптом щось...
А знайомих, фу-фу-фу, дякую. Бога, кажучи, в доброй формі, але, скажімо так, коли мені треба ніяк обслідування, я роблю це про себе і знайомих. Я, це правда, займаюся фізкультурою, все своє свідоме життя. Мені там, кажуть, у коридорі на сценці турнішок висить, там куплений, які там скоби для тістання, там, немає де бігати, я хоча б кілометр в сьому день проходить. Ну, це крайні повноші. У мороз, кажучи, полярну ночь я бігав.
Як ви самі оцінюєте теперішнє здоров'я нації?
Є проблема, бо про це свідчить навіть протягле життя. Коли у нас середня чекаємо протягле життя мужчини, не закріпляючи годов 65, то про що це говорить? Великий відсоток людей, які зловживають алкоголем, шмат смерті на цьому. Великий відсоток людей, які поживають пінові вироби. Це все ж відбувається. Люди починають співатися, дай машину нормально заробляти, перспективу, і все зміниться.
З'являється становчим ось такий приклад, коли керівник держави веде виключно спортовий лад життя. Ви не зауважили, що цим часом більшість людей стали займатися спортом? І...
На жаль, ні, тому що ми не можемо усі щодня гуляти, хоккей. Это дают президент на чверставке, если працюет несколько годин в день, и он может себе такое. Это и костоя великие гроши за перелет. Недаремно я веду, что у Барановича заработок людей, которые працюют у ледовом палаце, там лезли не 200 тысяч рублей. Бо туда никто не ходит, с палаца сходили люди, ну, дорого кусаются и перестали. Это не может быть массовым спортом. Все эти ледовые палацы на здоровье нации не уплывают. Вони можуть впливати на формування, створення доброї хокейної команди, перемога на деяких там олімпіадах, що, безумовно, приємно для національного гонору і мацює патріотизм. Але потрібно клопотитися про фізичне здоров'я нації. А це значить, треба станні, доступні можливості заняття фізичною культурою.
Як ви ставитеся до такого питання, як відкритість інформації відносно здоров'я тих же чиновників?
Я думаю, що для більшості службових особ, нижчого, середнього і навіть коли вищого, це приватна інформація, і коли людина не тягне по здоров'ю, то він або сам подає відставку, або його відправить. Розумніша ситуація з тими, хто може тільки відправляти відставку, а кого так от відправити по здоров'ю, нельзя. Найперше, це тичиться першої особи. тут якраз потрібна публічність.
Як це можна досягнути, коли і лікарі зацікавлені персони?
Досягнути це було, треба було один раз, під час перших президентських виборів. Зараз технологічно це просто вже немагчиво. Бо потрібен відповідний закон, а він не буде прийнятий в цьому президенті. Треба просто зміна влади.
Але у інших країнах так само. Політики самі заявляють про себе під час виборів.
Не в нашій ментальності таке самоврозуміння. Там просто політика річ достатково вже сумна. Там мало що міняється від змінних керівників. І люди починають каятися у давно забутих грехах, там розказувати об тим, як вони там були алкоголіками, или гэта перадолили, тим, як притягнути увагу публіки, в тим ліку тих, хто сам має подобні проблеми, отримати з голоси. У нас інші проблеми. Нам просто треба, щоб у чоловіка з головою було нормально, де не помер під час виконання своїх обов'язків, де не вміли їх виконувати.
Наскільки складана фізична гэта нагрузка, вибори, морально так само?
Глядячи для кого?
Для вас?
Для мене гэта не з'являється звыш нагрузкою психологічною, тому що я не ставлюся до гэтага як до виборів. Я свою позицію про це казав. А фізично це все звичайно, поездки, зустрічі. Мені не втомляють зустрічі з людьми. Це наоборот, мені так збадьорило.
Кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич відказував на питання Лени Струві про своє здоров'я і здоров'я нації. У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевич.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Головна тема сьогоднішнього ефіру «Свобода» і чергові виступи кандидата у президента Олеся Михалєвича і Віталя Римашевського по білоруським радіо. Основне положення виступу ми проаналізуємо з нашим оглядальником Володимиром Глодом. Так само ви почуєте інше повідомлення о подіях у Білорусі і передачу Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секундов.
Президент Росії виступив со штогадовим посланням Федеральному сходу. Дмитрий Медведєв заявив про можливість нового витку гонки озброєнню, коли не вдасться досягнути згоди з міжнародними партнерами у супрацьракетній обороні. У Казахстані сьогодні стартує саміт Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Організація проводить зустрічу на такому узровні першиню за більш як 10 годзя. Інтерпол обвестив міжнародний вишук заснувальника викривальницького інтернет-сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. Раней міжнародний ордер на його арешт виставила Швеція поводле обвинувачення у сексуальних домаганнях. Тим часом Китай запотребував від Вашингтону прийняти міри у сувязі з публікацією на сайті Wikileaks дипломатичного листування Держдепартаменту США. Президент України Віктор Янукович наклав вето на прийняти недавно парламентом податковий кодекс. Про гэта український лідер заявив перед вилітом у Казахстан на саміт АБСЕ. В Україні уже больш за два тидні протягуються акції протесту працівників податкової реформи. У Києві удільники протестів розбили намітовий лагер на площі Незалежності. Європейська комісія розпочала розслідування можливого порушення інтернет-компанії Google європейського антимонопольного законодавства. У Лондоні у вівторок поліція затримала більше за 150 удільників студентської акції протестів супроти повеличення плати за навчання. Незадоволеність протестовців викликали пляни уряду скоротити фінансування навчальних установ за кошт підвищення оплати за навчання.
Стасі Вашкевич, «Вокол світу» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свобода, у Мінську 7 годин і амаль 33 хвилини. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у ефірі Білоруського радіо прогучали другі виступи кандидату у президенти Олеся Михалєвича і Віталя Римашевського. У своїх учорішніх телевиступах Дмитрий Ву заявив, що у Мінську влада намалює Лукашенку 80% голосів, а Микола Статкевич закликав не голосувати до термінової приходить на площу 19 снежня. Олександр Лукашенко накерувався в Астану, де 1-2 снежня пройде саміт АБСЕ. Володимир Некляєв зустрівся з виборцями у Полоцку і Новополоцку. Російська компанія «Транснафт» «Нафта» отключила Беларусь от нафтопроводу «Полоцк-Вентспілс». И про надворье. Сегодня в Беларуси переменная облачность без истотных опадков. Ветер полночный, на дорогах гололедица. Температура по ветру в Берести и Гомеле -10-12, у городе -12-14, у Могилеве и Менску -13-15, а у Витебску 14-16 градусов морозу. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працует телефон-автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Гэта радыё «Свабода» на гадзінніку 7.34. 20 хвілін таму закончыў свой другі выступ па беларускім радыё кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Перад ім выступіў Алесь Міхалевіч. У адрозненне ад Уладзіміра Някляева, які учора паўтарыў свой выступ з мінулага тыдня, сёння кандыдаты пераважна не паўтараліся. Адразу пасля выступу ў нас на сувязі быў наш аглядальнік Уладзімір Глот, з якім мы абмеркавалі змест агучаных сёння кандыдацкіх зваротаў да выборцев. Я спытаўся ва Уладзіміра, на што ён звернув увагу у радыё выступе Алеся Міхалевіча.
Найперш на тое, што гэта быў цалкам арыгінальны выступ. Ён нічога не паўтарыў са сваіх папярэдніх зваротаў да выбарцаў як радыйных, так і тэлевізійных. Прамаўляў выключна на беларускай мове і ахопліў гэты выступ толькі адну сферу культуры. І зразумела, што на іншай мове, ну, не магло і быць, як кажуць, выступу. І вось я звернув увагу, што сваю галоўную тэзу Алесь Міхалевіч сфармуляваў так, каб культурны бренд «Made in Belarus» стал часткой агульнага беларускага бренду. И кандидат так обрисовал ситуацию, якая идет зараз с мовами у Беларуси, с двухмовьем, и он правильно казал то, что державные чиновники мусять быть рускомовными, и потлумачил, на мой погляд, правильно, чому так отримливается, что вот гэты зворот Беларуси только на усходне, вектор на Москву, и он до гэта вымушая. Але что меня здивило вот с выступу кандидата, щиро кажучи, вельми нават здивило. Атрымалася так, што галоўны вораг беларушчыны, калі слухаць Алеся Міхалевіча, то гэта Міністэрства культуры краіны. Але ж вядома, што гэта, ну, скажам, мягка не зусім так, бо магчымасці ў міністэрства і ў яго кіраўніка асабіста абмежаваная. І абмяжоўвае іх вядома хто. Гэта кіраўнік беларускай дзяржавы, які дазваляў сябе так, ну, даволі здзеклава неаднаразова выказвацца наконт роднай мовы. І вось я звернув увагу, што некалькі дзён таму, калі Александр Лукашенко размаўляў са сваімі даверанымі асобамі, ён сказаў, што калі апазыцыйныя кандыдаты захопяць уладу, яны правядуць гвалтоўную беларусізацыю. И вот что меня удивило, что Алесь Михайлович в своем выступе фактично и не обвернул эту тезу. И вот в таком подходе, как я думаю, главная слабость его сегодняшнего радиозвороту. Как мне подается, это, мабуть, самый слабый из всех четырех его выступов. Ну, можно подумать, не хапило часу, так нет, это не скажешь, что он оттягнулся выступ всего 20 хвилин, замест запланованных 30. И вот, заканчивая свои уражения, вот я завернул увагу на что. Мой коллега Валер Карабалевич, который анализовал первые выступы Михалевича, так, и он означал, что они больше нагадывают лекцию профессора перед студентами, чем выступ прецедента на наивысшую державную посаду. И, как мне кажется, это самое, можно сказать, и сегодня, навод еще в большей ступени. Да и фактично Алесь Михалевич это признал бы, и он скончил свою промову тем, что я выступил перед вами, мается на улазе, радиослухачами с лекцией. Вот это мне подается и самое головное, что отрымался не выступ кандидата в президенты, а лекция перед радиослухачами.
Ну а зараз, Уладзімір, коротко поговорим про змест промовы Віталя Рымашэўскага. Ён, як вядома, цяпер знаходзіцца з візитом у Брусселі. Яким чином была організована яго промова і на які пункты ви звернули увагу?
Промова гэта была запісана, як я даведаўся раней, і яна сёння шла не ў жывым эфіры, а ў запісе перад тым, як ён паляцеў у Брусель. І я звернув на што увагу, што знову Віталій Ромашевський, як во всіх своїх попередніх виступах, казав про християнство, про християнські каштовності. І ось у гэтым сенсі Віталій Ромашевський, на мой погляд, калі можна так сказати, саме партійний з усіх кандидатів у президенти. Бо во всіх, я підкреслюю, без виключення своїх зворотів до виборців, він робить акцент на тим, що він представник християнської демократії. І ще одна така риса, яка проходить про зусі, знову ж кажу, виступи Віталія Ромашевського, він резко критикує влади. Це з одного боку. А з другого боку, він дає і свою становчу програму і показує, чого можна досягнути. І що ще приваблює ось у його виступі, то є, що він говорить зрозумілими, як мені подається, людям словами. І ось сьогодні він казав про те, що коли прийде до влади християнська демократія, то головним вимиренням життя білоруса буде не показники валового внутрішнього продукту, там інфляція і інші показники, а протяглість життя білоруса. А то, скільки сім'я має автомобілів, а чи має свій дом, чи добрий цей дом. І ще, що ось мені сподобалося у Ромашевського, що він тлумачить, откуль візьмуться гроші. Це ж саме головне питання, де взяти гроші. Ось кредити під 3% обіцяє, тому що Лукашенко бере їх на Заході під 3%. Бензин буде танішим, бо не буде навару для держави. Пенсії будуть більшими, бо саме моцне підприємство будуть перелічувати гроші у пенсійні фонди. І ось мені здається, це повинно привабити виборців до Ромашевського. Бо він не просто каже, що зроблю, а каже, і як це зроблю.
З нашим оглядальником Владимиром Глода ми обмірковували нове радіо виступи Олеся Михалєвича і Віталія Ромашевського по білоруським радіо. Ви слухаєте радіо «Свобода» на годиннику 7.40. І зараз слово нашим слухачам.
Совершенная речь, прекраснейшая дикция говорит о величии, интеллекте Ромашевского Виталия Некляева, избранника Бога. К сожалению, я их слышала только двоих. Ярмошины и Лукашенко этого никогда не достичь ни на каких позициях. Человеку за 5-7 лет надоедает работа, дом, окружение. Он старается все менять. Они мне тоже надоели, да дрожи оба. Спасибо.
Хочется сказать усім выборщикам, хочуть гуторить на кухнях об древнім житті, об непомірно дорогих леках. Люди, задумайтесь об лёсі своїх дітей і внуков, об будучині нашої країни, і не помолітеся на виборах. Проголосуйте за розумного і психічно здорового чоловіка, який вилез за нас з ями, у яку їх завёл Лукашенко. Не голосуйте детерміново, агапи, городня.
Зінона Позняка знову не розібратися, що робити. Дали би слово Зінону Станіславовичу. Сергій.
Гэта былі меркаванні наших слухачоў. Нагадаю, агляд ваших тэлефанаванняў у нашым вечаровым эфіры вы можаце паслухаць кожны дзень. Российская компания «Транснафта» отключила Беларусь от нафтопроводу «Полоцк-Венспилс». Концерн «Белнафтохим» заявил, что вытеснение технологичной нафты из магистрального нафтопроводу позбавляет Беларусь и Латвию перспективы его совместного выкористания. Зараз мой коллега Стас Ивашкевич расскажет про это больше подробязно. Калі ласка, Стас.
Меркуется, что решение латвийско-российской компании «Латространс» об зливе технологичной нафты из нафтопроводу «Полоцк-Венспилс» стало ударом по плянах Менску. Беларусь разлишивала выкористать трубопровод для худкого и танного перепомповывания венесуэльской нафты с порту «Венспилс» на Балтийском узбережье на нафтоперепроцовчий завод «Нафтану» Новополоцку. Беларусь понесла и финансовые страты. У нафтопроводе «Полоцк-Венспилс» находилось около 150 тысяч тонн нафты коштом прикладно 90 миллионов долларов. Выдание «Белорусская деловая газета» нагадывает, что компания «Латространс» заявила об своих правах уласности на технологичную нафту и начала ее конфискацию с трубопроводу 25 листа листопада. Концерн «Белнафтохим» заявил, что вытеснение технологичной нафты из магистрального нафтопроводу «Полоцк-Вентспилс» позбавляет Беларусь и Латвию перспективы его совместного выкористания. У «Белнафтохима» так само были обураны о том, что до работ не были допущены супрацовники Новополоцкого республиканского предприемства по транспортованию нафты «Дружба», хоть частка трубопроводу проходит по белорусской территории. Але конфликт на самой справе не белорусско-латвийский, а белорусско-российский помеж Менском и российской транснафтой. Российская компания «Транснафтопродукт» володает тротиной статутного фонда «Латространс», оператора нафтопроводу. Прессовый секретарь «Транснафты» Игорь Демин первым поведомил об том, что нафтопроводы «Полоцк-Венспилс» и «Полоцк-Мажейкяй» плянуются законсервовать после зиву зих технологичной нафты. По водле Демина решение об зливе нафты принятое в связи с высокой рызыкой техногенной аварии. Нафтовый транзит про Златвию по маршруте Венспилс-Полоцк нашмат коротейший, чем транзит по трубе Одесса-Броды, об яким с 2011 года Беларусь и Украина заключили погоднение. У весь гэтый год концерн «Белнафтохим» вел перамовы с латвийским предприемством Венспилс-Нафта по пытанию выкористания нафтового терминала у порте Венспилс и трубопроводу Венспилс-Полоцк для поставки нафты на белорусский НПЗ «Нафтан». Белорусский бок рыхтуется отстоивать свои интересы относно нафтопроводу. У якости одного из вариантов решения конфликту концерн «Белнафтохим» пропонуя увоходжение Новополоцкого республиканского предприемства «Дружба» у склад удельников компании «Латронс Транс» шляхом унесения у якости укладу у основный капитал компании нафты, якая находится у магистральном нафтопроводе «Полоцк-Венспилс». Говорка идет про ту самую нафту, якую теперь зливают на загад транснафты.
Дякую, рассказывал Стас Ивашкевич. И Стас Ивашкевич застается у студии и зараз нагадая про основные подеи в Беларуси. 7.45 у Менску.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кандидаты на президента Беларуси протягивают выступы на державном радио и телебачении. Сегодня раницей с радиозворотом до выборцев промовили Олесь Михалевич и Виталий Рымашевский. У вечера от 19:30 выступы кандидатов запланированы на белорусском телебачении. Спочатку выступит Рыгор Кастусев, за им Андрей Санников. Центральная выборчая комиссия вынесла кандидатам на президента Беларуси Виталию Рымашевскому и Миколу Статкевичу официальные попередження. ЦВК так само отмовился разглядать питание об отмене регистрации кандидатам на президента Александра Лукашенко, а так само заборонил назиральникам проводить круглосуточное назирание за выборчими урнами подчас дотерминового голосования. Александр Лукашенко примае удзел у саміце кіраўнікоў дзяржавы Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, які стартуе сёння ў сталіцы Казахстану. Заўтра ён мае выступіць на пленарным паседжанні з прапановамі адносна рэформы арганізацыі. От сегодняшнего дня Беларусь заступая на посаду старшини организации «Домовы об коллективной безпеце». Это мело отбыться еще минулым летом, але Менск тады отмовился обвиновать уши России в деньях, накированных супрать национальной безпеки Беларуси. Говорка ишла про летошнюю заборону Россельхознадзору на импорт белорусских молокопродуктов. Злучаные Штаты черговый раз протягнули решение об измягчении санкций у дочинений до двух белорусских предприемств концерну «Белнафтохим». По воде Держдепартаменту дальнейший лёс санкций залежит от денег белорусских уладов дотычно демократы и права у человека, у тым лику от того, как у снежни сёлета пройдут президентские выборы.
Стас Івашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Нагадаю яшчэ раз прагноз на двор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Вецер паўночны, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў Берасці і Гомелі -10-12, у горадні -12-14, у Магілёве і Менску -13-15, а ў Віцебску 14-16 градусаў марозу. 1-2 снежня в Астане пройдзе саміт Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Апошні раз кіраўнікі 56 краінаў, што ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю, сустракаліся разам 11 гадоў таму ў Стамбулі. Новы саміт арганізоўвае Казахстан, краіна, якая першая з дзяржавы СНД старшынюе ў у АБСЕ. Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка ўжо паляцеў у Астану. Там запланаваны яго выступ на пленарным паседжанні. Расказвае Богдан Орлоў.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка ў размове са свабодай выказаў меркаванне, што АБСЕ патрэбна новае дыханне.
Конечно же, она требует определённого реформирования.
Вядома, яна патрабуе рэфармавання. Мы, напрыклад, не чуем голосу АБСЕ на контрразмяшчэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Арганізацыя павінна бачыць, што адбываецца ў сучасным свеце. Часцей за ўсё бачаць што? Правы чалавека як ключавыя правы. Але пры гэтым чамусьці не заўважаецца рэалізацыя на практыцы іншых правоў. Напрыклад, у нашай краіне права на працу, права на даступнае медычнае абслугоўванне і шэраг іншых пазіцый.
Абслугоўванне, даступнае медыцынскае абслугоўванне і ряд другіх пазіцый.
Палітыкі і аналітыкі, што да АБСЕ, выразна падзяліліся на дзве групы. Адна слаба верыць у рэфармацыю і лічыць, што АБСЕ як арганізацыя ўжо састарэла і нават называюць яе прадуктам эпохі, якая ўжо сышла. Другая група спадзяецца на станоўчыя змены. Менавіта такі настрой цяпер у Астане, гаворыць міжнародны аглядальнік з Менску Раман Якаўлеўскі, які ад учорашняга дня знаходзіцца ў сталіцы Казахстану.
І тут трэба адзначыць, гэта ўсе прызнаюць заслугу кіраўніцтва Казахстана ў гэтым, які я нагадаю, старшынствуюць у ОБСЕ ў гэтым годзе. Гэта падкрэсліваюць, тым ліку беларускі прэзідэнт казаў, што это трэба лічыць асаблівае дасягненне Назарбаева і ўвогуле кіраўніцтва Казахстана, якое змагло зрабіць магчымым такой сустрэчы. Гэта было вельмі непроста.
Пытаемся ў спадара Якаўлеўскага, што будзе найбольш адметным на саміце АБСЕ.
Адным з галоўных пытанняў на гэтым мерапрыемстве павінна быць дыскусія, разгляд, дыскусія ініцыятывы Медведзева наконт новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі. Маецца на ўвазе павышэнне эфектыўнасці АБСЕ і ўвогуле рэканструкцыя гэтай архітэктуры. Колькі мне вядома, вось з такой пастаноўкай пытання не вельмі згодны Захад і ў прыватнасці Злучаныя Штаты. І па прыватнай інфармацыі, хутчэй за ўсё, ініцыятыва застанецца ў межах АБСЕ ў бясконцай дыскусіі.
АБСЕ традыцыйна называюць арганізацыяй ад Ванкуверу да Владзівастоку. Гэтым падкрэсліваюць тую велізарную прастору, якую яна ахоплівае ад Канады да Расіі. 56 розных краін з разнастайнымі інтарэсамі не могуць у адрозненне, напрыклад, ад Еўразвязу, знайсці паразуменне па многіх праблемах.
Расказваў Богдан Орлоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7.50 у Менску, і мы вяртаемся да перадвыбарчай тэмы. Выбары і вёска – тэма нашага чарговага агляду паведамленняў з рэгіёнаў. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Жыхар мястэчка Гарадзец Рагачоўскага району спадар Уладзімір кажа, што ў іх у сэнсе агітацыі ціха, нібыта на могілках.
Ціха, як на кладбішчы. Я, па крайней меры, нікога не бачыў і не знаю, і суседзі, і ніхто не прыходзіў. Рукою ўсе махнулі і ўсё, напляваць усім. Усё равно гавары, не гавары, хоць галасуй, хоць не галасуй, усё равно. Адно і тое. Надо, каб хто-то прыехаў, пагаварыў. Можа, дзе ў гарадах і гаворыць, нас не гаворыць.
Былы настаўнік грамадскі актывіст вёскі Вуць Адам Бранец кажа.
Ніякой агітацыі ж нема. Маўчаць тут. Завяло тут не замяло, жыццё ж працягваецца. Просто надакучыла. Нікому гэта не цікавасць. Тады спектаклі ўжо ж усе разумеюць.
На Магілёўшчыне завейна і холадна. У такое надвор'е публічна агітаваць наважылася толькі каманда Някляева. Паплечнікі гэтага кандыдата выйшлі агітаваць і ў райцэнтрах. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Пікет у Бялынічах ля ўваходу ў мясцовы дом быту. Далёк ад райвыканкаму. Агітатар Мікалай Мяцеліца кажа, што людзі ў асноўным прыхільна ставяцца да іхнай працы, аднак здараюцца і выключэнні.
У асноўным з вёсак, кіо выпады ёсць, дурні, што вы тут стаіце, зіма, халодна. На вёсцы ж совсем другая сітуацыя. Там людзям такое адчуванне, што нічога не патрэбна. Толькі чарніла, кусок каўбасы, якой сала.
У Шклові 4 пікеты. Людзей няшмат. Каб не змерзнуць, даводзіцца рухацца. Жартуе спадарня Мігурская.
Мы раздаём дискі его песнями и говорим, что можете получить автограф на встрече в Доме культуры. Многие в разговор с нами вступают, кто обещает. Ми роздаємо все, що привозиться, все за день роздається.
У Осіповичах так само рихтуються до візиту Някляєва. Він навідається у райцентр 2 снежня, каже агітатор Ігор Трашчов.
Люди нас поддерживают, даже сочувствуют иногда, холодно, зайдите там погреть.
Витебщина. У райцентр глубокая приедет кандидат, але у ближайших вёсках про гэта не ведают. Причины удакладняя Бронислава Станкевич.
Каже Дмитрий Лупыш из вёски Завороты.
Вёска невеликая, человек для 40. То, что побытый, кто побачил, то и есть.
Такая самая ситуация по всех вёсках Глыбочины. Визуальных информационных материалов люди не отримали, каже жыхар вёски Латыгаль из Дмитрий Курцевич.
А делается, слухают радио, раньше, вот кому кто сфотографировался, кому сели машинцы, кому статкели, кому сели.
Аршанский активист Олесь Шутов, прихильник Владимира Некляева, тлумачит, что улетки не трапляют для вязковцев из объективных причин. И гэтые причины однольковые во всех кандидатов. Материалы спочатку треба узгоднять у ЦВК, потом надруковать, потом развести.
Я думаю, что мы почти все, что тише на первые 20 дн, и просто працевать доведется больше энергично.
Гарадзенщина. Выборчая кампания тут надалей проходит без встреч с кандидатами, без друкованных программов и улеток кандидатов в президенты. Передает Михаил Корневич.
Назиральник за выборчим процессом в Островецком районе Микола Уласевич рассказывает, что у его на вёсцы Варняны люди слухают выступы кандидатов в президенты по телебачению и радио. Часто обмерковывают их, але у всех удивляет, что догэтуль няма ничьей друкованной программы. Никто не приезжал и не проводил агитации.
Как ты не голосуй, какие выборы не проводишь, все равно будет один и тот же человек. Люди живут, как говорят, тем, что ничего нельзя поменять.
Такой самодумки притримливается и жихарка вёски Ольховка Островецкого района.
Что захочет, то и сделает. Та самая комиссия, та самая, все столько годов. Ни одного серого человека в комиссии не поставишь, и ни одного. Много годов одни и те самые люди. И у нас нема более заслуженных, более грамотных людей.
В вёсце Беловежи, что в Свислоцком районе так само никакой агитации улеток. Спадар рассказывает, что после выступу по телебачению Виталия Ромашевского районные идеологи начали критиковать пропонованную им реформу с новыми администрациями. Рациональными межами. Мовляв, той, кто хочет наладить еще более бюрократов. Але наиболее людей уражает, что до этой поры за пару тыдняв до дня голосования никто не может прочитать программы кандидатов не только в ихних отдаленных вёсочках, але и в городах.
Даже в тех областных центрах, я когда-то был на днях у Гродни, тоже нема ничего. Вот что! Тишина полная. Уже про вёску тут ясно. Тут про вёску тут оговорки нема. Волковыску сегодня ничего не бачу. Ни плаката, ничего.
Вибори і вёска – тема нашого чергового огляду повідомленняў з регіёнаў.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ёсць такое выслоўе: аўтары пішуць кнігі, а рэдактары іх робяць. Якія рэдактары сустракаліся на вашым шляху? Адразу тры студэнты беларускага калегіюму.
Пры слове «рэдактар» сэрца літаратара альбо замірае, альбо пачынае біцца хутчэй. Рэдактарам маіх дэбютных апавіданняў і першай аповесці стаў надзвычай светлы і сумленны чалавек і пісьменнік Владзімір Максімавіч Дамашэвіч, які працаваў у часопісе «Маладосць». Адрозна ад некаторых калегаў, ён ніколі не браў на сябе цэнзарскіх функцыяў. У часы маіх яшчэ неўпэўненых крокаў па пакручастай літарацкай сцежцы існавала практыка так званага грамадскага рэдагавання. – Да яе звярталіся ў выпадках, калі выхад кнігі апынаўся пад пытаннем з ідэалагічных ці іншых падобных прычынаў. Такім рэдактарам мусіла быць асоба з вялікай вагою ў літаратурным свеце. Часам ёй сапраўды ўдавалася выканаць ролю выратавальніка. Першую кнігу Ларысы Геніюш, выдадзеную ў савецкай Беларусі, невадам, знёману, на грамадскіх пачатках адрэдагаваў Караткевіч. Аўтарка падпісала мне зборнік у Зельве незадоўга да сыходу ў нябесную Беларусь. А пасля майго выступу на пахаванні Ларысы Антонаўны спынілі і без таго павольны рух маёй першай кніжкі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Дапамагчы узяўся аўтар геніальнага «Смалення Віпурка» Міхась Стрельцоў. Сваю працу ён таксама зрабіў выдатна. Я нават не заўважыў ніякіх уварванняў у тэкст. Але потым за рукапіс узялася пільная выдавецкая дама. дзякуючы ёй, усе мае персанажы, якія часам выпівалі, імгненна працверазіліся. Моцныя трункі ператварыліся ў сухое віно, а само сухое віно, дзякуючы незабыўнай Галіне Барысаўне, зрабіліся гарбатаю на зёлках, дзе на радасць аўтару і чытачам, хапянуўшы тых сухачаці гарбаты, героі чамусьці браліся натхнёна закусваць. Адзін з наступных рэдактараў, ужо ў новыя незалежніцкія дэмакратычныя часы, вызначыўся тым, што ў вялікім рукапісе паправіў два словы на другой і перадапошніх старонках. Сустракаўся я і з прадстаўнікамі гэтай прафесіі, якія тэкстаў проста не чыталі, што часта ішло кнізе толькі на карысць. Пра кожнага са сваіх рэдактараў, пагатоў многія з іх выдатныя творцы, я мог бы гаварыць гадзінамі. І заўсёды з удзячнасцю. Чаму ў нас толькі помнікаў пісьменнікам і ніводнага рэдактару? Дарагія рэдактары, сэрца захланаецца ад любові да вас. Вам пакуль што не ўдалося зарэзаць ніводнай маёй кніжкі.
Пакуль ляціць страла.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На заканчэнне нашага эфіру нагадаю яго асноўныя тэмы. Сёння па беларускім радыё прагучалі другія выступы кандыдатаў прэзідэнта Алеся Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. У сваіх учорашніх тэлевыступах Дмітрый Ву заявіў, што ў Менску ўлада намалюе Лукашэнку 80% галасоў. А Мікола Статкевіч вельмі актыўна і агрэсіўна заклікаў не галасаваць датэрмінова і прыходзіць на плошчу 19 снежня. Александр Лукашэнка накіраваўся ў Астану, дзе 1-2 снежня пройдзе саміт АБС з удзелам лідараў 56 краінаў. Уладзімір Някляеў сустрэўся з выбарцамі ў Полацку і Наваполацку. Расійская кампанія «Транснафта» адключыла Беларусь ад нафтаправоду «Полацк-Вентспілс». На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Бламейка. Наступны выпуск Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу.